Wel, da ni'n anghytuno efo'r penderfyniad yma. Mae penodi uwch swyddogion sy'n gallu'r Gymraeg yn holl bwysig nid yn unig i denantiaid cartrefi cymunedol Gwynedd, ond hefyd i bobl ym mhob rhan o Gymru sy'n edrych i ardal Gwynedd am arweiniad o ran y Gymraeg fel iaith hanfodol yn y gweithle. Wrth gwrs, bydda hyn ddim wedi digwydd o dan cyngor Gwynedd ei hun, felly mae'n tanlinellu unwaith eto y ffaith bod angen i dai cymdeithasol ddod o dan berchnogaeth a rheolaeth cyhoeddus.